trotzdem erleben. Und ihr...
Faşizmin kanlı tarihi. Birinci hisse. Faşizm 20. əsrdə meydana gəlmiş ideologiya kimi tanınır. Halbuki əslində müharibə və vəhşiliyi dəstəkləyən bu ideologiyanın mənşəyi qədim dövrlərə, Spartaya qədər gedib çıxır. Sürətlə yayılması isə 1-ci Dünya Müharibəsindən sonra olub. Almanya və İtaliya başda olmaqla İspaniya və Yaponiya kimi ölkələrdə faşistlər iqtidarı ələ keçiriblər. Bu ölkələrin xalqları faşizmə görə çox əziyyət çəkib, qorxunç vəhşiliklərə məruz qalıblar. Müharibənin, zorakılığın, təcavüzkarlığın, qan tökənliyin hakim olduğu bu rejimlərə rəhbərlik edən faşist diktator və idarə heyəti qurduqları milis birlikləri və gizli polis təşkilatları ilə cəmiyyətdə terror törədiblər. Üstəlik, faşist ideologiyasını təhsildən mədəniyyətə, dini qurumlardan incəsənətə, dövlət quruluşundan hərbi sistemə, polis təşkilatlarından insanların şəxsi həyatına qədər hər sahəyə zorla tətbiq edirdilər. Faşizmin səbəb olduğu 2-ci Dünya Müharibəsi isə bəşəriyyət tarixinin ən böyük fəlakətlərindən idi və 55 milyon insanın həyatına son qoydu. Bu filmdə faşizmin hər kəsə məlum olan hekayəsi ilə yanaşı, kifayət qədər vurgulanmayan iki mühüm cəhətini təhlil edəcəyik. Bunlardan birincisi, faşist ideologiyasının mənşəyinin qədim bütpərəsliyə əsaslanmasıdır. Faşizm əslində ilahi dinlərin əxlaqi dəyərlərinin yerinə bütpərəst barbarlığını yerləşdirmək istəyən ideologiyadır. Qədim Yunan dövləti Spartadan İslamdan əvvəlki ərəblərə qədər uzanan bütpərəst vəhşilik faşizmlə birlikdə dirildi. Faşizmin digər mühüm cəhəti isə 19-cu əsrdən etibarən dünyadakı müxtəlif qarşıdurmanı dəstəkləyən ideologiyaların əsasını təşkil edən Darwinin təkamül nəzəriyyəsi ilə əlaqəsidir. Əslində, elmdən kənar doqma olan Darwinizm, insan təkamül etmiş heyvandır, bəzi irqlər təkamül prosesində geri qalıblar, təbiətdə amansız mübarizə var, bu mübarizədə güclülər qazanır, zəiflər aradan çıxır kimi azğın iddiaları elmi həqiqət kimi göstərir və bu cəhəti ilə faşizmin əsasını təşkil edir. İndi dövrümüzün ən böyük vəhşiliklərindən birini həyata keçirən faşizm adlanan qanlı ideologiyanın gizli hekayəsinə birlikdə baxaq. Tuli Cəmiyyət. ...1918-ci ildə Münhen gizlicə qaynayır. Birinci Dünya Müharibəsindən yeni ayrılan Almanya sosial böhran keçirir. Bu böhran iqtidara qarşı qiyama səbəb oldu. Yahudi əsilli jurnalist Kurt Eisner və onun sosial-demokrat tərəfdarları kral ordusunda dəstəyi ilə qan tökmədən dövlət çevrilişi həyata keçirdilər. Kral 3. Ludwig ailəsi ilə birlikdə sürgünə göndərildi. Eisner yeni qurulan hökumətdə nazir oldu. Ancaq qan tökülmədən həyata keçirilən bu çevrilişin Almaniyaya stabillik gətirəcəyini düşünənlər çox yanılırdılar. Tule Cəmiyyəti adlı gizli təşkilat yeni hökumətin ilk düşməni oldu. Adını xristianlıqdan əvvəlki bütpərəst Alman əfsanələrindəki Nordik krallığından götürən və qatı irqi ayrı seçkiliyin tərəfdarı olan bu təşkilatı 1918-ci ildə Rudolf von Zebottender qurmuşdu. Tule cəmiyyətini təşkil edən Zebottender'ın irqçi fikirlərini mistisizmə aludə olmuş üç ideoloq formalaşdırmışdı. Madame Blavatsky, Guido von Liszt və Adolf Lanz. Madame Blavatsky almanların da əcdadı olduğuna inandığı Ari irqinin üstün irq olduğuna dair nəzəriyyə irəli sürmüşdü. Bu nəzəriyyəyə əsasən qədim Misir və Mesopotamiya sivilizasiyalarından min illər əvvəl yer kürəsində hökmranlıq edən bir sivilizasiya vardı. Atlantida. Blavatsky bu qövmün əsli nəcabəti və təmiz irqə mənsub olduğunu, ancaq vulkanik fəlakətlə yer üzündən silindiyini düşünürdü. Onun fikrincə fəlakətdən xilas olanlar yer üzünə səpələnmiş, nəticədə arilər başqa irqlərə qarışmışdı. Blavatsky mistik cəfəngiyyatlarına dəlil tapmaq üçün Tibetə qədər gedərək buddist rahiblər üzərində tədqiqatlar apardı. Gizli Doktrin adlı kitabının cildindəki simvol diqqət çəkirdi. Bu, svastika idi. Guido von Liszt Blavatsky kimi düşünürdü. O da Alman irqinin, Madame Blavatsky'nin ortaya attığı Ari irqinin təmsilçiləri olduğuna inanırdı. Liszt daha maraqlı iddia irəli sürdü. Tarix boyu Ari irqinin mədəniyyətini və xüsusiyyətlərini qorumağa çalışan gizli təşkilatlar var idi. Bunlar masonlar, məbəd cəngavərləri və gül xaç təriqəti idi. ...1912-ci ildə Tefton Ordeni adlı masonluğa bənzər gizli təşkilat quruldu. ...1919-cu ildə Liszt öldü. Ancaq azğın fikirlərini coşğunluqla davam etdirəcək azarkeşi var idi. Tefton Ordeninin ustadı Adolf Lanz. Lanz 1899-cu ildə yeni Templierlər adlı orden qurmuş və özünü böyük ustad elan etmişdi. Beləcə, məbəd cəngavərləri ordeninin xüsusiyyətlərini qatı irqçiliklə birləşdirmişdi. ...1905-ci ildə irqçi fikirlərini yayan antisemit Ostara jurnalını dərc etdirməyə başladı. Lanz bir məqaləsində üstün irqin təmsilçilərinin digər insanlardan fərqli oturduğunu, hətta fərqli ayaq quruluşu olduğunu iddia etmişdi. Lanz'ın batil fikirlərinə əsasən, sarı ilə qara arasında həyat uğrunda mübarizə vardı və bu mübarizəni nəyin bahasına olursa olsun, sarı qazınacaqdı. Jurnalın ilk sayından etibarən oxucuları və aşıladığı ideologiyanın tərəfdarları arasında sonradan Tule cəmiyyətini quracaq Zebottender vardı. Tefton ordeninin də üzvü olan Zebottender inisiasiya edilmiş mason idi. Beləliklə, mistisizm, irqçilik, qədim bütpərəst xalqlara heyranlıq və masonlarınkına bənzər iyerarxiyalı təşkilatlanma birləşdi. Bu əslində nasizmin də doğuluşu idi. Tule cəmiyyətinin ideologiyası xristianlıqdan əvvəlki bütpərəst Alman sivilizasiyasının yenidən bərpa edilməsi üzərində qurulmuşdu. Bu ideologiyanın içində ari olmayan irqlərin məhv edilməsi də xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Həmin irqlərin başında zəncilər, qaraçılar və yahudilər vardı. Tule cəmiyyətinin jurnalının bir sayında dərc olunmuş aşağıdakı sətirlər bunun göstəricisi idi. Yahudiləri həbs edin, beləcə ölkəmizə sülh gələcək. Məhz buna görə əbədi düşmən qəbul etdiyi yahudilərdən biri olan Kurt Eisnerin nazirliyi Tule rəhbəri Zebottendorf üçün qəbul edilməz idi. Bunu açıq-aşkar belə ifadə edirdi. Dünən inandığımız və əhəmiyyət verdiyimiz hər şeyin məhv olmasına şahid olduq. Qan qardaşımız olan şəhzadələrin əvəzinə ölümcül düşmənimiz hökmranlıq edir. Yahudilər. Bu xaosdan nələrin meydana gələcəyini bilmirik. Əlimdə dəmir çəkici tutduğum müddətcə Tuleni müharibəyə sövq edəcəyim. Biz Tefton ordeniyik və Teftonlu olmaq əsil nəcabətli olmaq deməkdir. Tanrımız Valvaterdir. Simvolu aridir, yəni ilk ot, günəş, qartal. Bugündən etibarən qartal bizim simvolumuz olacaq. Bizə xatırladacaq ki, yaşamaq üçün ölmək lazım gələ bilər. Rudolf von Zebottendorf. Beləliklə, Tule milisləri silahlanıb hökumətə qarşı qiyam qaldırdılar. Ancaq Eisner iqtidardan salmaq təşəbbüsləri uğursuzluqla nəticələndi. Hər küçə kiçik qarşıdurmaların baş verdiyi müharibəyə səhnə oldu. Bu vəziyyət əslində Tule liderləri üçün çox yaxında baş verəcək hadisələrin sınağı xarakterini daşıyırdı. Nasist partiyası. Tule cəmiyyətinin üzvlərinin böyük əksəriyyəti 1920-ci ildə qurulan Nasist partiyasına qoşuldular. Partiyanın banisi əslində ordunun casusu kimi iclasları izləməkdən məsul olan bir şəxs idi. Adolf Hitler. Ancaq qonaq kimi iştirak etməyə başladığı Tule iclaslarında eşitdikləri ona dərindən təsir etmişdi. Bütpərəst mifologiya və üstün irq nəzəriyyəsi Hitleri bir anda təsir altına salmış və onun düşüncə tərzini formalaşdırmışdı. Nəhayət, Tule cəmiyyətinin bir qolundan Nasist partiyasını qurdu. Tule cəmiyyətinin mühüm üzvləri partiyada əsas vəzifələri tutdular. Rudolf Hess, Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg və Adolf Hitler. Bütün dünyanı bürüyəcək qaranlıq yavaş-yavaş kök atırdı. Nasist partiyası bütpərəst dinlərin batil inanclarının yenidən xortlaması ilə qurulmuşdu. Növbəti illərdə partiyanın mistik tədqiqatları Heinrich Himmler tərəfindən idarə olunacaqdı. Atlantida əfsanəsinə o qədər inanmışdı ki, 1939-cu ildə Alman tədqiqatçıları Tibetə və Peruya göndərdi. Alman elm adamlarına Atlantidanın izlərini tapmaq tapşırığı verilmişdi. Almanlar getdikləri yerlərdə yerli xalqın kəllə sümüyü həcmini, əl və ayaqlarının ölçüsünü, göz və dəri rənglərini qeyd etdilər. Bu proses qısa müddətdə nasistlərin pəncəsinə düşən bütün Avropa ölkələrində həyata keçiriləcəkdi. Fəlakətin toxumları səpilmişdi. Himmler, nasist partiyasının ikinci adamı kimi bütpərəst Alman sivilizasiyasını diriltmək layihəsini şəxsən idarə edirdi. Reinkarnasiya ilə yenidən dünyaya gəldiyinə və əvvəlki həyatında Kral 1. Henrikh olduğuna inanmışdı. 1. Henrikh 100 il əvvəl German tayfalarını şərqin hücumundan qoruyan əfsanəvi kral idi. Kralın qəbrinin yerləşdiyi Kvedlinburg kilsəsi nasistlər tərəfindən müqəddəs məkan elan edildi. Hər il kralın ad günü qəbul edilən tarixdə qəribə ayinlər təşkil edirdilər. Himmler yuxuda kralı gördüyünü və ona çətin vəzifəsində yol göstərdiyini iddia edirdi. Ayin gecə yarısı bitirilir və Himmler kilsənin altındakı qaranlıq zindanlarda keçmiş ruhu ilə birləşməyə çalışırdı. Almanların və dünyanın gedişatını dəyişdirəcək güc qazanan nasist partiyası bu cür ruhi pozuntu ilə idarə olunurdu. Nasistlər gücləndikcə xristianlıqdan əvvəlki Ari sivilizasiyasına qayıtma fəaliyyətləri də sürətlənirdi. Almaniyanın bir çox yerində bütpərəst ibadətxanalar quruldu və bu məkanlarda zabitlərə təhsil verilməyə başlandı. Təhsilin əsasını Ari ideologiyası və mistisizm təşkil edirdi. Ənənəvi German müharibə boruları ilə mərasimlər təşkil olunur, əskərlər gecələr yandırılan böyük tonqallarla pis ruhlardan qorunmağa çalışırdılar. Beyinləri yuyulan nasistlər huşlarını itirir və minlərlə illik ruhların bu tonqalların içindən çıxıb gələcəyinə inanırdılar. Buna bənzər batil ayinlər, nümayişlər və beyin yuma metodları nasistlər iqtidarda olduqda da böyüyərək davam edəcəkdi. Nasistlərin digər beyin yuma metodu kütləvi kitab yandırma mərasimləri idi. İlk belə mərasim 10 may 1933-cü ildə keçirildi. Beyinləri yuyulmuş Alman universitet tələbələri Berlində və Almaniyanın bəzi böyük şəhərlərində toplanıb, öz ağıllarına görə uyğun olmayan fikirlərlə dolu kitabları yandırdılar. Minlərlə kitabı ətrafında nasist salamı verərək, nasist marş və mahnıları oxuyaraq oda atdılar. Faşist dövlət təkcə öz ideologiyasının öyrənilməsinə icazə verirdi. Nasist ideologiyasından başqa ideologiyaya malik olanlar buna görə cəzalandırılır və ən sərt şəkildə susdurulurdu. gizli simvollar. Nasist ideologiyasının simvollarıyla bağlı çoxlu tədqiqatlar aparılıb, saysız hesabsız kitablar yazılıb. Bu tədqiqatların nəticələri bura qədər izah edilən mistik mifoloji ideologiyanın mənbəyini üzə çıxarır. Nasist simvollarından ən məşhuru partiyanın da simvolu olan svastikadır. Ancaq svastika nə partiyanın kəşfi idi, nə də yeni tapılmışdı. Adolf Lantz'ın da Ostara jurnalında tez-tez istifadə etdiyi bu bütpərəst simvolu jurnalın oxucuları olan nasistlər mənimsəmiş və özlərinə rəsmi simvol seçmişdilər. Növbəti illərdə bu simvolla tamamilə bütövləşən nasist zabitlər svastikadan divar bəzəklərindən üzüklərinə qədər hər yerdə istifadə edəcəkdilər. Mərasimlər antik bütpərəsliyin azğınlıqla həyata keçirdiyi böyük ayinlərə çevrilmişdi. Atlantida əfsanəsinin mühüm hissəsini nəhənglərlə Liliputların müharibələri təşkil edirdi. Buna əsaslanaraq böyük heykəllər quruldu. Alman sənətkarlara nəhəng heykəllər inşa etmək tapşırıldı. Hitlerin memarları 500 min nəfərin nümayiş keçirəcəyi bu yeri dizayn etdilər. Hitler də xəyallarındakı böyük məkan maketlərinin qarşısında vaxtını keçirir, Atlantida xülyalarını qurur. Budur, Berlində inşa edilməsi nəzərdə tutulan 220 metr hündürlüyündəki nəhəng qübbənin maketi. Nasistlər bir tərəfdən nəhəng yerlər, heykəllər, stadionlar inşa edir, digər tərəfdən də qaranlıq ideologiyalarını həyata keçirməyə başlamışdılar. Dünya tarixinin ən böyük, ən zalım soyqırım prosesi həyata keçirilmək üzrə idi. Bu soyqırımın elmi nəzəriyyəsi isə bir neçə əsr əvvəl irəli sürülmüşdü. Bura qədər nasizmin bütpərəst inanca əsaslandığını təhlil etdik. Ancaq nasistlər ideologiyalarının müasir elm tərəfindən də dəstəkləndiyini iddia edirdilər. Onları buna ən çox cəsarətləndirən ünsür isə Darwinin təkamül nəzəriyyəsi idi. Bugün də bəzi insanlar tərəfindən elmi fikir hesab edilən Darwinizm, əslində qədim Yunanıstandakı ateist filosoflar tərəfindən ortaya atılmış bəzi iddiaların təkrarından başqa bir şey deyildi. Darwinin xüsusilə insan və insan irqləri haqqındakı fikirləri batil inanclarla uyğunluq təşkil edirdi. Darwinin batil iddiasına əsasən, insan bir heyvan növü idi və inkişafının yeganə yolu mübarizə idi. İnsan irqləri də Darwinin fikrincə təkamülün müxtəlif pillələrində idilər və irqlər arası mübarizə labüd idi. Bu iddiaların tamamilə yanlış olduğu sonradan elmi kəşflərlə üzə çıxacaqdı. Ancaq 20-ci əsrin əvvəlində bu kəşflər hələ edilməmişdi. Nasistlərin qarşısı alınmaz yüksəlişi də bu cəhalət zəminində reallaşdı. Darwin və Galton. In 1859-cu ildə İngiltərədə Növlərin mənşəyi adlı kitab nəşr olundu. Kitabın müəllifi Charles Darwin idi. Darwin kitabında canlıların mənşəyini açıqlamağa çalışmış və hamısının bir ortaq əcdaddan təkamül keçirərək törədiyini irəli sürmüşdür. Darwin həm də iddia edirdi ki, canlılar arasında həyat uğrunda amansız mübarizə gedir. Kitabının adı bu fikrini açıq-aşkar göstərirdi. Təbii seçmə yolu ilə növlərin əmələ gəlməsi və həyat uğrunda mübarizədə əlverişli fərdlərin saxlanması. Darwinin İnsanın Mənşəyi və Cinsi Seçmə adlı əsəri isə söz nəsil mənasında qatı irkçilik ortaya qoyuldu. Onun fikrincə, bəzi irqlər digər insanlara nisbətən daha çox təkamül keçirib inkişaf etmişdilər. Asiyalılar, türklər və zəncilər isə demək olar ki, hələ də meymunlarla eyni səviyyədə idilər. Üstəlik, təkamül qanunlarına görə zəiflər yaxında məhv olacaqdılar. Darwin kitabının ilk hissələrini heyvan yetişdirmə mövzusuna ayırmışdı. Məhsuldar at cinsləri əldə etmək üçün nəsillər boyu ancaq sağlam növləri cütləşdirmək lazım gəldiyini deyirdi. İnsanın mənşəyi kitabında isə daha da irəli gedərək bu metodun insanlar üzərində də tətbiq edilməsini irəli sürəcəkdi. İnsanı bir heyvan növü hesab edən Darwin, onun da heyvanlar kimi əhilləşdiriləcəyini düşünürdü. Darwinin bütün fikirlərinin tamamilə səhv olduğu sonradan məlum olacaqdı. Ancaq həmin dövrün ibtidai elmi səviyyəsinə görə çox az adam bu səhvin fərqinə vardı. Həmin illərdə Darwinin coşqun tərəfdarı və fanatı ortaya çıxdı. Bu, Darwinin yaxın qohumu Francis Galton idi. Galton, Həyat Xatirələrim adlı avtobioqrafiyasında belə yazırdı. ...1859-cu ildə növlərin mənşəyinin Charles Darwin tərəfindən nəşr olunması insanın ümumi düşüncəsində olduğu kimi mənim fərdi zehni inkişafımda da çox böyük dönüş nöqtəsi oldu. Bu kitabın təsiri bir sıra dogmatik maniyənin bir zərbə ilə məhv olması bütün keçmiş orqanlara qarşı üsyan ruhunun yüksəlməsi demək idi. Galton dogmatik maniyələr və keçmiş orqanlar kimi məfhumlarla dini inancları və dini qurumları pisləməyə çalışırdı. Galton irqçi fikirlərini ilk dəfə 1869-cu ildə İrsi Düha adlı kitabında açıqladı. Kitabda İngilis millətinin genetik cəhətdən digərlərindən üstün qanı olduğunu iddia etdi. Galtonun fikrincə, bu qanın qorunması üçün tədbirlər görülməli idi. Bu tədbirlərdən biri nikahların təkamül məqsədi güdülərək qanunla tənzimlənməsi idi. Beləliklə, çox üstün insan irqi formalaşdırılacaqdı. Galton bu irqçi təkamülçü nəzəriyyəsinə ad tapmaq üçün nəzəriyyəsinin bir zamanlar konkret tətbiq olunduğu bütpərəsliyə üz tutdu. Yunan dilində yaxşı doğum mənasını verən Yevgenika sözünü ortaya atdı və yaydı. Yevgenika həmin dövrün ibtidai elmi səviyyəsində qısa müddətdə böyük dəstək qazandı. ...1889 1901-ci ildə London Universiteti nəzdində Yevgenika Tədris Cəmiyyəti quruldu. Bundan dərhal sonra qurulan İngiliz Yevgenika Cəmiyyəti isə cəmiyyətdəki şikəslərin qısırlaşdırılmasını irəli sürdü. Cəmiyyət əsil nəcabətli ailələrə mənsub krallıq mənsublarını tərifləyir, digər irqlərin nümayəndələrinə inkişafdan geri qalmış heyvan növü gözü ilə baxırdı. Charles Darwin'in oğlu Leonard Darwin 1911-1928-ci illərdə bu cəmiyyətin rəhbəri və ən fəal üzvü idi. Yevgenika İngiltərədən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında da tərəfdarlar qazandı. 1920-30-cu illərdə Amerikadakı təkamülçü kütlələr böyük Yevgenika təbliğatı həyata keçirdi. Bəzi əyalətlər qısırlaşdırma qanunları adlanan irqçi qanunlar çıxardı. Həmin tarixdə Avropada da buna paralel proseslər baş verirdi. Ancaq bu hadisələrin ağlasığmaz insan qırğınına çevriləcəyindən hələ heç kimin xəbəri yox idi. Əsası bütpərəst barbar tayfaları tərəfindən qoyulan, 19-cu əsrdə isə Charles Darwin və Francis Galton tərəfindən dırnaqarası elmi əsas üzərində yayılmağa başlayan Yevgenika əslində bəşəriyyət tarixinin ən böyük cinayətidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1920-ci illərdə həyata keçirilən böyük təbliğat nəticəsində çıxan qısırlaşdırma qanunları bugün həmin ölkənin vətəndaşları tərəfindən irqçiliyin biabırçı nümunəsi kimi qəbul edilir. Ha belə, Yevgenika nəzəriyyəsinin elmi faktlara tamamilə zidd xurafat olduğu da sübut edilib. 2000-ci ildə tərtib edilən insanın genetik xəritəsi müxtəlif insan irqləri və fərdləri arasında çox kiçik fərq olduğunu və bu fərqlərə əsasən çoxalma siyasəti yeritməyin çox cəfəng olduğunu göstərib. Allah insan irqlərini bərabər yaradıb. Allah Quranda belə bildirir. Ey insanlar, biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Həqiqətən, Allah biləndir, xəbərdardır. Hucurat surəsi 13-cü ayə. Zəif, irsi xəstə insanlara isə şəfqət və mərhəmətlə davranmaq, onları müalicə etdirmək, qorumaq lazımdır. Lakin Allahın öyrətdiyi əxlaqın tələbi olan bu cür yanaşma tərzi əvəzinə, Qərb dünyasında 20-ci əsrin əvvəllərində bütpərəstliyin və təkamül nəzəriyyəsinin nəticəsi olan Yevgenika qəbul edilirdi. Bu bütpərəst və təkamülçü nəzəriyyənin nə qədər böyük vəhşiliyə səbəb olduğu nasist Almaniyasını təhlil etdikdə üzə çıxır. Nasist Almaniyasını təhlil etmək üçün Almaniyanın yaxın keçmişdə yetişdirdiyi mütəfəkkirləri xatırlamaq lazımdır. Vəhşiliyi dəstəkləyən xəstə beyin, Nietzsche. Faşizmin əsasını qoyanların başında Alman filosofu Friedrich Nietzsche gəlir. Yaxın dostu, Alman yazıcısı və bəstəkarı Peter Gast onu dünyadakı ən fanatik ateist və xristianlığın düşmənlərindən biri adlandırmışdır. Nietzsche xüsusilə xristianlıq, İslam və yəhudilikdəki ortaq əxlaq anlayışına nifrət edirdi. Nietzsche-nin azğın fikirlərinə əsasən, bu əxlaqın əsasını təşkil edən şəfqət, mərhəmət, təvazökarlıq, sevgi kimi anlayışlar unudulmalı və əvəzinə davakarlığı, zalımlığı qəbul edən üstün insan əxlaqı formalaşmalı idi. Sərt olun və mərhəmət hissini unudun deyə yazırdı Nietzsche. Çünki pislik insanın en büyük gücüdür. Nietzsche aynı zamanda ırkçıydı. İnsanların bir kısmının üstün olduğunu, diğerlerinin onlara hizmet ve itaat etmekle mesul olduğunu deyirdi. Nietzsche zorakılığa meyilli ve ırkçı fikirleriyle muasiri olan bir ideologa benziyirdi, Charles Darwin'e. Daniel Dennett Darwin'in Tehlikeli Fikir adlı kitabında bu iki filozofun ortak cihetlerini belə şerh edir. Friedrich Nietzsche Darwin'de çok kosmik mesaj tapıb. Eğer Nietzsche eksistensializmin atasıdırsa, onda belki Darwin'de bu felsefenin babası adına layıqdır. Darwinizmden bu kadar ilham alan Nietzsche ırkçı fikirleriyle nazist ideologiyaya çok təsir etdi. Adolf Hitler ona heykel koyduracak Alman gençliğinin Nietzsche'nin üstün irk doktrinasını öğrenmesi için tedris merkezi ve kitapkana açtıracaktı. Felsefesi kadar karanlık hayat tarzı geçiren Nietzsche 44 yaşında ruhi hastalığa tutulur ve gittikçe güclenen hastalıktan deli olarak ölür. Bu ibretli son, tarih boyu yaşamış bütün inkarçıların sonunu hatırladır. Küfre can atanlar seni kederlendirmesin. Elbette onlar Allah'a hiçbir zarar yetirebilmezler. Allah da ister ki ahirette onlara hiçbir pay vermesin. Onları büyük bir azap gözleyir. Hakikaten imanı verip evezinde küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir zarar verebilmezler. Lakin onlar çok acı bir əzaba düçar olacaklar. Küfredenler onlara verdiğimiz möhleti hiç de özleri için xeyirli sanmasınlar. Bizim onlara verdiğimiz möhlet ancak günahlarını daha da artırmaları üçündü. Onlar alçaldıcı bir əzab görecekler. Nazistlerin irqi nəzəriyyəçisi Hegel. Friedrich Nietzsche'dan sonra Almanya'nın en meşhur darwinisti ve fanatik Yevgenika tərəfdarı zoolog Ernst Haeckel oldu. İrəli sürdüyü elmdən kənar nəzəriyyəyə əsasən, hər canlı ana bətnindəki inkişaf prosesində əcdadlarının keçirdiyi təkamül prosesini təkrarlayır. Bu nəzəriyyəni dəstəkləmək üçün bəzi Rüşeym şəkilləri çəkdi. Ancak bu şekillerde qəsdən təhrifler etdiyi ve nəzəriyyəsinin əslində elmi saxtakarlıq olduğu sonraki illərdə üzə çıxacaqdır. Haeckel'in saxtakarlığının digər yolu Yevgenika nəzəriyyəsi idi. Charles Darwin, Francis Galton ve Leonard Darwin'den götürdüğü Yevgenika nəzəriyyəsini daha da təkmilləşdirmiş ve qədim Yunanistan'daki Sparta modeline qayıtmağı təklif etmişdi. Uşaq qırğınlarına. Hekel Hayatın Möcüzeleri adlı kitabında şikest oğlan uşaqların vaxt itirmədən öldürülməsinin tərəfdarı idi. Hekel cəmiyyətin təkamülünə mani olan bütün xəstə, şikest insanların da təkamül qanunlarının tələbinə uyğun olaraq aradan götürülməsini istəyirdi. Xəstələrin müalicə olunmasına qarşı çıxır, bu müalicənin təbii seçməyə mani olduğunu irəli sürərək belə yazırdı. Sağalması mümkün olmayan yüz minlərlə xəstə, məsələn ruhi xəstələr, cüzamlılar, xərçəng xəstələri süni şəkildə həyatda saxlanılır. Ancaq bu onlara və ya cəmiyyətə heç bir fayda vermir. Bu pislikdən xilas olmaq üçün səlahiyyətli komissiyanın qərarı və müşahidəsi ilə xəstələrə sürətli təsir edən zəhər verilməlidir. Hekelin nəzəri cəhətdən irəli sürdüyü bu vəhşilik, nasist Almaniyası tərəfindən həyata keçiriləcəkdi. Filmin bu hissəsində faşizmin təməlinin qoyulmasına şahid olduq. Antik bütpərəst qövmlərə qədər gedib çıxan vəhşilik fəlsəfəsi, 19-cu əsrdə təkamül nəzəriyyəsi və qatı irkçiliklə birləşdikdə ortaya qorxunç ideologiya çıxdı. Faşizmdə yeganə müqəddəs dəyər gücdür. Güclünün üstün gəlmə, zəifləri əzmə haqqı vardır. Faşistlər güclü olanlara heyran olur, zəiflərə isə nifrət və alçaldıcı hisslər bəsləyirdilər. Müharibə etmək, qan tökmək, zalım, qəddar olmaq bu batil əxlaqın əsas prinsipləridir. Spartada, Roma İmperiyasının qanlı arenalarında, şimal barbar bütpərəst tayfalarda ortaya çıxan bu batil əxlaqın qarşısında isə Allahın bizə öyrətdiyi din əxlaqı var. Din əxlaqına görə əsas olan güc deyil, haqdır. İnsanlar güclərinə görə deyil, Allahın bildirdiyi haqqa tabe olub olmadıqlarına görə dəyərləndirilirlər. Güclü olan zəifləri əzməklə, onlara üstün gəlməklə deyil, şəfqət və mərhəmət hissi bəsləməklə məsul. İnsan zalım, qəddar, qantökən deyil, mərhəmətli və sülhsevər olmalı, zəifləri qorumalıdır. Filmin ikinci hissəsində faşizmin Almaniyada hansı şərtlər altında iqtidarı ələ keçirdiyini və bu prosesin nələrə səbəb olduğunu təhlil edəcəyik. Ari irq iddiasının yol açdığı insan qırğınlarına ibrətlə şahidlik edəcək, batil bir ideologiyanın dünyanı necə qaranlığa sürüklədiyini görəcəyik. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra sona çatdığı hesab edilən bu vəhşilik fəlsəfəsinin əslində yaşamağa davam etdiyinə və gündən günə gücləndiyinə şahid olacaq. Afrikadan Avropaya qədər uzanan coğrafiyada faşist siyasətlərinin və iqtidarların cinayətlərini nəzərə çatdıracaq, bütün dünyanı hədələyən bu qaranlıq ideologiyanın çarəsini bildirəcəyik.